Dnes společně otevřeme jednu epištolu, první epištola Timoteovi, třetí kapitola a přečteme prvních 7 veršů. První Timoteovi, třetí kapitola, prvních 7 veršů. Apoštol Pavel tady svému synovi ve víře píše toto slovo. Věrohodné je to slovo. Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. Nuže biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit. Ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné. Nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o boží církev? Nemá být nově pokřtěný, aby nespyšněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah. Rád bych se zamýšlel nad osobností služebníka jako takového. Myslím si, že jsou tady podněty pro každého z nás. Pochopitelně je to text, který se zvláště týká té otázky služby starších a tušíte, že to má jistou souvislost i s tím naším zápasem naší církve. Pokud ovšem vás v tuhle chvíli mate, že hovořím o staršovstvu a my jsme tady vlastně o staršovstvu starších nic nečetli, tak si musíme na začátek trošku ujasnit pojmy. Tady je ten pojem biskup. V Biblii máme dvě slova, episkopos a presbyteros. A to překládáme právě většinou jako biskup a starší. No a když budeme studovat souvislosti užití těchto termínů, tak zjistíme, že oba ty termíny se týkají téhož. Presbyteros, neboli starší, je označení určitého služebníka, jakýsi titul, a episkopos, tedy biskup, je vyjádření obsahu služby, tedy toho, co mají dělat. Tak to lze pak překládat i jako strážce nebo ten, který přehlíží, dohlíží. Máme v Bibli několik míst, kde se přímo v jednom významovém oddílku používají oba ty pojmy podle toho, kdy je potřeba potrhnout buď označení a kdy naopak tedy pověření, tedy kdy je tady obsah téže služby a kdy je pověření k témuž. Tak například Pavel píše Titovi, že má ustanovit starší, to je to slovo presbyteros, a že to mají být lidé takový a takový, protože biskup, episkopos, takový prostě být má. Tak pokud jsme v tom dnešním textu epištoly Timoteovi četli slovo biskup, tak můžeme to směle vztáhnout na naše známé starší. Zřejmě samozřejmě i písmo potom ponechává dostatečný prostor pro praktické vyjádření či uspořádání určitých principů pro konkrétní podmínky a danou situaci konkrétního společenství v dané době na jistém místě. Samozřejmě, že tyto pojmy velice záhy potom nabývaly i jiného významu, tak jak církev potom se rozšiřovala, rostla a jak ty praktické uspořádání se vyvíjelo. To základní, co si ale připomeňme, je, že církev jako taková není výmyslem lidí, ale je zřízena samotným Pánem Ježíšem Kristem. No a i to vedení sboru není tedy ponecháno jaksi bez pomoci, ale je tu povolání zřízení starších a to je opět boží záměr. Ovšem stále Pán Ježíš zůstává hlavou církve, těla Kristova. A pak jsou teprve jednotliví lidé voláni do určitých služeb, velmi rozmanitých služeb v rámci celého toho těla Kristova. Tak například někteří slouží ostatním jako starší. Takže tento princip můžeme říci, můžeme vyčíst skutečně z Bible, že takto to je ustanoveno. Sbor vede staršovstvo. No i kazatel je v podstatě také starší. A o nějaké rozbujelé hierarchii v Bibli opravdu nečteme. jak už jsem pověděl, něco jiného je potom ta potřeba určitého praktického uspořádání, tak jak třeba církev roste. Tak tyto základy připomínám proto, abychom tu otázku staršostva jednak vzali vážně, ale jednak abychom si uvědomili, že tady především jde o rozpoznání toho božího povolání do této služby. Nejde tedy o tu nám známou demokratickou volbu, tak jak to známe z občanského života. Tady jde o rozpoznání božího povolání a ustanovení. Jde tedy o teokracii, o boží vládu. A tady je třeba, myslím, hodně pokory, ale také i hledání, naslouchání a vyprošování si toho božího světla. Boží slovo nám předkládá Bohem určené pořádky, principy, ale na nás potom samozřejmě je, abychom tyto principy nějak prakticky vyjádřili v té určité formě, v uspořádání služby podle místních podmínek a podle dané situace. No, než se ale blíže podíváme na ty už přečtené verše z toho našeho textu, tak já bych se přeci jenom trošičku rád vrátil a přečetl ještě několik veršů z té předcházející části, z první kapitoly, verše 12. až 17. A tady čteme. Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě, ačkoliv jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel s litováním, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. A milost našeho Pána se nadmíru rozhojnila a s ní víra i láska v Kristu Ježíši. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě. Avšak došel jsem s litování, aby Ježíš Kristus právě na mě ukázal všechnu svou schovývavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života. Králi věků, nepomíjejícímu neviditelnému jedinému Bohu, buď čest a sláva na věky věku. Tak tímto apoštol Pavel vlastně začíná. Když bychom očekávali, že služba Bohu je jen pro nějaké duchovní supermany, kteří jsou dokonalí a odjakživa jsou to takové kladěsové, takové Mirkové, Dušinové, tak bychom se asi žádného staršostva nikdy nedočkali, no a předpokládám, že nikdo z nás by do žádné služby nikdy nemohl pořádně vstoupit. Všichni bez rozdílu jsme totiž předem odepsáni. Sám apoštol Pavel si uvědomuje, kým byl, vidí svoji nezpůsobilost ke službě, ale to, co ho opravňuje sloužit, co mu dává sílu, co mu dává odvahu jít a i s tou autoritu, no tak to je jen a jen boží milost. Tak to můžeme vycítit z těchto veršů. Pavel smí z milosti boží sloužit, protože Kristus ho uznal za spolehlivého a určil ke své službě. Život ve víře, pochopitelně i služba, to není nic statického, ale je to dynamický pohyb, je to růst, je to hledání a je to, přátelé, i chybování, i nalézání. I ve službě se člověk vždy učí, a jakoukoliv službou také i roste ve víře, v poznání. A stále v tomto procesu potřebuje boží milost a vždy nové odpuštění. To jsme konečně slyšeli ve slovíčku dětem, tak to nebudu rozebírat. Důležité tedy je, když si uvědomujeme, že všichni žijeme z milosti boží, když mezi námi a Pánem Ježíšem je ten živý, dynamický vztah lásky, když jsme stále přitahováni do jeho blízkosti a krok za krokem z jeho milosti také i proměňováni. No a že je to cesta dlouhá, kdy na ten konec pořádně nevidíme, to věřím, že se mnou budete souhlasit. Nebylo by určitě marné, kdybychom si ve vztahu k sobě i k jiným osvojili to apoštolovo slovo, když nám tady Pavel říká, věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě. Avšak došel jsem s litováním, aby Ježíš Kristus právě na mě ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života. To je to první věrohodné slovo, které v této epištole je zdůrazněno. A pak je teprve to druhé věrohodné slovo, které jsme četli na začátku. Abychom viděli určitý směr, do kterého máme vstupovat a jakým způsobem růst ve víře i ve službě. Takže pojďme už na ten text té třetí kapitoly. V tom prvním verši jsme četli tedy věrohodné je to slovo. Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. Kdo chce být biskupem, kdo chce být starším, touží po krásném úkolu. Tak nejedná se rozhodně o žádnou pýchu, toto chtění a touha není zarámována do nějakého varování. A apoštol Pavel prostě respektuje, když to někdo tak vnímá, je volán a touží se stát biskupem, starším. Není mu to divné, povzbuzuje, říká, no je to skvělé, je to touha po krásném úkolu. No a nejenom apoštol Pavel, ale rozhodně i Bůh má radost, když tu jsou lidé, kteří mu chtějí sloužit, dávají se k dispozici, když touží svým životem oslavit Pána Boha. Jeho jméno, na tom není nic špatného nebo nepatřičného. Jestliže mě Pán volá do nějaké služby a dává mi proto také touhu do srdce, tak to není pýcha, to není nic, zač bych se měl stydět. Tak samozřejmě, je tady církev, je tady sbor, aby rozpoznal, zdali takové chtění, dychtění je pravdivé. Zdali je to opravdu to boží povolání. A ne jenom třeba nějaké ukvapené bujaré nadšení, anebo případně nějaká snaha se prosadit sám sebe. Je proto potřeba, aby tady došlo k souladu toho vnitřního povolání a na druhé straně s tím rozpoznáním a povoláním církve. Teprve tehdy to může fungovat. No ale chtít být starším je něco cenného. Může to svědčit o upřímnosti víry, o duchovním vyzrávání i o té ochotě dát se Pánu Bohu k dispozici. Služba na jakémkoliv místě Božího království jistě nese i oběti, nese úsilí, těžkosti, bere čas, síly, peníze, často i nervy. Ale kdo slouží ze srdce a z milosti Boží, tak ví, že to je krásný úkol, protože to má smysl především před Bohem. Přináší to zvláštní Boží blízkost a požehnání. Nevidíte jenom ty průšvihy, ale máte možnost vidět také i ty boží zázraky. A apoštol Pavel tedy ví, že služba také něco obnáší, že přeci jenom je potřeba i určitých předpokladů. A tak k tomu povzbuzení přidává i slova, která ukazují, kam má ten život ve službě také i směřovat, co máme mít před očima. Takže říká, ano, chceš být biskupem, to je krásné, ale co tedy, co to obnáší? Tak si to můžeme přečíst ještě jednou od toho druhého verše v té třetí kapitole. Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídný, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváčný, brž vlídný, smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné. Nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o boží církev? Nemá být nově pokřtěný, aby nespišněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah. Tak když čteme tato slova a vy jste si oddechli, tak ještě, že nejsem starší, tak přátelé, podívejme se na to, to není nic neobvyklého, takovýmto způsobem by měl být charakterizován přece každý křesťan bez rozdílu. Takže nejsme z obliga, ať už pak stojíme v jakékoliv jiné službě. Samozřejmě pro staršího je to důležité. Starší by měl mít určité předpoklady, určitou osvědčenost, určitou stálost. Tak když jsme četli tyto verše, možná nás tady zarazilo, že tu nečteme o nějakém zvláštním požadavku na duchovní obdarování, na nějaké charisma. Nečetli jsme o žádné specifické schopnosti, až na tu schopnost učit, a k tomu se ještě dostaneme. Tyto verše odrážejí v úzovkách jenom určitý duchovní charakter staršího. Takže prvním předpokladem ke všemu, ke službě jakékoliv, je určitý charakter osobnosti a ani ne tak zvláštní obdarování. O tom pochopitelně čteme na jiných místech, že ono to spolu souvisí. Ale ono to má také logiku. Pán Bůh si povolává věrné, upřímné, a když pak posílá ke konkrétnímu úkolu, tak také vybavuje své služebníky zmocněním svého ducha a konkrétním obdarováním. Tak pojďme se na tu celkovou charakteristiku ještě trošku podívat a můžeme si ji rozdělit do takových, můžeme říci, několika oblastí, jak ta charakteristika nebo kvalifikace staršího vlastně vypadá. Tak nejprve bychom mohli hovořit o jedné oblasti, a to je taková společenská kvalifikace. A tady zase máme hned dvě oblasti, nebo takové dva pohledy, dva směry. Nejprve by staršího nějakým způsobem mělo vnímat křesťanské společenství. To je to, co tady čteme hned od toho druhého verše. Nuže biskup má být bezúhonný, jedinou ženatý, nebo žít s jednou ženou, jak je možno překládat, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný. Tedy tady se jedná o určitou, můžeme říct, reputaci od křesťanů. Jak nás vnímají křesťané z toho, jak vidí náš život? Jenže často může být jedna věc zborový život a druhá to, jak nás vnímají lidé, když jsme od svých bratří a sester vzdáleni na hony. Takže tady čteme i o tom druhém pohledu, tedy jak nás vnímají nevěřící, jak nás vidí. V sedmém verši. Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah. Tak pochopitelně, když nás naši spolužáci, spolupracovníci, sousedé vnímají jako člověka nespolehlivého, ze kterým je problematické vůbec vyjít, tak potom se to odráží i v účinnosti našeho svědectví. To nám asi je docela jasné. Degraduje to nejenom poselství naše, ale vrhá to i špatný stín na našeho pána. Takže to byla ta jedna oblast společenské kvalifikace, můžeme říci, ze dvou směrů. Pohled od křesťanů, pohled od nekřesťanů. A druhá oblast je vlastně takový ten základní charakter osobnosti. A ten si zase můžeme rozdělit do takových třech podskupinek. Takže je tady ten charakter, můžeme říci, za prvé v osobním chování, jednání. Biskup má být bezúhonný, jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, nepija, nerváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Druhá podskupina je určitá charakteristika rodinného života. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné. Nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o boží církev? Tak musíme samozřejmě vnímat možná ten model velkorodiny, kdy v rodině byly různé generace a někdy se zahrnovali i služebníci a tam skutečně bylo potřeba trošku vůdčích schopností. My samozřejmě víme, že víru dětem předat mechanicky neumíme, ale přesto je důležité, jaké jsou vztahy v rodině. K partnerovi, k manželce, k dětem. Jestli to opravdu vypadá, jak má. Samozřejmě ve sboru někdo může krásně se tvářit, zahrát divadýlko, jaký je úžasný bratr, a doma ve skutečnosti může být nesnesitelný despota a manipulátor. I takové případy se v historii církve staly. No a třetí takovou podskupinou v rámci toho celkového charakteru osobnosti je otázka duchovní zralosti. Nemá být nově pokřtěný, aby nespišněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. Tak vyzkušenější, možná jste to prožívali podobně jako já. Já, když jsem byl mlád, začínající křesťan, přátelé, to jsem tady měl být. To jsem byl chytrý, to jsem všemu rozuměl, na všechno jsem měl okamžitě odpověď, ke všemu jsem byl schopen se vyjádřit. Dnes je to slabší. Dnes musím častěji povědět, že nevím. Tak snad to zase má nějaké jiné kladnější stránky. Ale samozřejmě, že ve službě rosteme a má to význam, když začínající mladí starší se mohou zabíhat třeba vedle osvědčených a ostřílených kozáků, tedy starších. Samozřejmě, že pro jakoukoliv službu je potřeba vytvořit prostor, umožnit, aby se dotyčný mohl osvědčit, umožnit i to, aby se seknul, aby udělal chyby a pochopil, kudy vede ta správná cesta. To zdravé společenství většinou umí unést. Takže, jak říkají kraličtí, nemá být novák, aby nadutsa neupadl v potupení ďáblovo. No a teprve třetí z těch hlavních kvalifikací, to je ta kvalifikace pro službu a to je dovednost učit. Má být schopný učit. Tady se nejedná o dar učitelství, ale o dovednost, kterou se člověk může naučit, může si ji osvojit. Má-li starší sboru vést sbor, tak musí umět sboru předat, co sám přijal. A to je jednak v té otázce, můžeme říct si, biblického učení, ale i v té otázce naučit duchovně žít. Tedy jinými slovy, být takovým duchovním otcem, matkou, duchovními rodiči pro další boží děti. Samozřejmě i tady člověk roste a získává zkušenostmi a každý křesťan na své úrovni je schopen pomoci do té své míry i druhému. A i tady se to samozřejmě rozvíjí. Ale je potřeba vědět, že je to potřeba mít proto otevřené srdce. Tak snad ještě na závěr bych jednou připomněl, že Pán Ježíš je hlavou i našeho sboru. On je ten jediný pravý pán. I v našem sboru platí ta jeho ustanovení, jeho princip, jeho zřízení. A Pán Ježíš si ustanoví své služebníky mezi námi a z nás. Já to někdy vyjadřuji poněkud nehezky, ale říkám, že Pán Ježíš bude pracovat s tím materiálem, který má k dispozici. Nikdo zvenku nám nepomůže. Ani apoštol Pavel nebyl povolán pro své zásluhy, ale z milosti Boží. A tak si musíme s pokorou uvědomit, že i my jsme použitelní jen díky Boží milosti. A tehdy, pokud jsme ochotni dát se k dispozici. A je to zajímavé, ale Pán Ježíš je mocen zmocnit své věrné ke službě a je schopen skrze ty nedokonalé, nevyzrálé někdy služebníky budovat dokonalé Boží království. To je Boží zázrak. V jeho moci a lásce je možné skrze nás, nedokonalé a hřešící, budovat dokonalé Boží království. On je pán, ne my. Tak i v té celé charakteristiky služebníka, jak jsme o ní hovořili, nejde vlastně ani tak o to, abychom se líbili lidem, ale abychom byli vůbec použitelní pro Pána Ježíše Krista, k jeho slávě. A tam pak bude podíl i té naší slávy. Takže než nám zazní věrohodné je to slovo, kdo chce být biskupem, tak nezapomeňme, že nám tady zaznívá jiné věrohodné slovo. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. já k ním patřím na prvním místě. Avšak došel jsem s litování, aby Ježíš Kristus právě na mě ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho věří a tak dosáhnou věčného života. Věřím, že i toto slovo je povzbuzením ke službě, abychom se nebáli, abychom měli naději, že Pán Bůh může pracovat s každým z nás a že nás na cestě života může proměňovat tak, aby to bylo přeci jenom alespoň o kousíček s námi lepší. Amen.